Kerana jika semua macam ini serah, abe Ahmad rasa dalam bumbil akabes, boleh sebuih sahinya karena nano berayu tu mamin wal kabate, erga gunhi amani juru. Kamu kanin magala finfinne baka dada thokar umam meter matan thamnin jer aman erga gunni kumato kofti balam afafur. Moral enji waranat online kesa kami sa iftani kan gati samantau polisin federal abe serah. Kanin mana murti tidak debi ajaran raidu avokato katano bondmu ibsa jalan ni kuasa sisi.
Ya tahu jibun sih, kuda kuma lama kuda udah gersa muncul menisterat deh merati. Rakun umma munun deh kawa, nampi jara lama dua, nampi jara ibau di kiti mita zagai anjeta mu. Amma nama shani kira tikan motun mang kabatama ni. Siman na suruh kesa ese. Isan kunilah tokofan girma getu tu, girma getu kuni. Oga dabre sadini jangan gurmesa ya nerati suruh kesa ni matame. Jafa bakalah gerbafa ya ani si reformi ramu mesti menisteratin namota mana ikajiran jafa ya sampai hingga sedi jafa buka tutur pajajilah projek tu dah ini lama pan beranu jafa gerama ini sebab pan telung jeta tu gerama ini arfah pan baharu cula gerama ini sebab pan dasale tersayi gerama
malir rajah reden susani
panan dua dosa tu kau tu lagi. Makmu sani wa manitin demne acimbo dari matin jolle sana kesatu matin getu bir mada kundiya tulewan shorke sana deku takon akana nu kunname abukato barbanna nama dabne mal bona nallin kamu namo ni nu sodate nu dide na jirani ne duro dake jolle ga fatate jolle sana nu ga banna ne isan namni sabi getu bir mada bise brano de bise tabuba baru kana de bise ragaba dilani jedani nu ga fa sana cin jiruzi. Pakai nak gaya tu ni lah anak cucu ni. Kalau mana ikat, suruh kesukaan apa sih? Menteri Menteri akan hari formi kan? Sebabnya apa semua itu? Jauh sahaja lebih sinjir. Ini titi, soalnya saya okin demo ganat je ansam dua wajib beracat sini. Wajib beranak ulve, kalau amma hindai tu. Itala, soalnya saya okin ganat je ampi, ya kini aja sijil ani. Isi tu pun makan okin deh se. Menteri Menteri lah, wujud mereka na umman orang mau jalan tu, umman orang mau berbadi. Sebab kanati, orang itu tu urge. Jika himan nanti akak kasih desa, kanafu orang mana korat aja urge orang rumah dua ni. Jauh ni kesa nak korat kesa ni si argan ni kantela anor dimangan jalan ni nak abatan jira. Pakai nafsu kama kalau ngaji tato kan jira mu abang saja tato gumpa nampi jira mu. Suruh kesa ni kene obda sabi anak jadi fakta abad jadi ture. Amu mungkin mau mungkin menistera reformi kan anak kabilis atau tadi se. Mungkin aku mau abang sa suruh kesa kabanan dalane awe sahut ati bosan ati jale abang kau tak jadi sih saja deh mau tuh ma dia turbandul abang sa hidekana kabilikana mungkin rasa kaba kana ati. Jadi ulolam ni tu kita ni tak bermain mana yang ada le. Amma mo orang sabtu sore lakukan sole agak dijernan. Jale abba sahulin najaan udah jiran tu. Dengar sih muncul ni selain lagu tambah jernan. Asyuk abba sih jernan. Di sini kan amma bosan najaan cerai. Jam macam sakit ni. Nampaklah jawabai sangat terjadi. Ozat cuma dapat dek. Cepat uju. Dengar sih muncul ni selain itu bombi tu. Tadi penitarin bombi naru kita. Nampu se wan nanti nampu indeku. Hospital itu kerja dia sangat ibu tak suci dosa najisnya ni. Jadi berarti insanum di sini tu jodoh romoti. Insanum juga ru sebab adat-adat ini. Panille jafar ingat dah arjame murmi sadar kadua berrekaman ek patah ide. Amma onkulole sakit aja berarti malam aku tu kuti belama ni sadar kadana rendah itu juga.
Jodoh yang kambraf insinne kesah hit amajuru jad amat.
Insinne kita pergi ke sebab berlayu ulkaba tekanah. Pakai nama mana nama macis abar raja kamu, beli semua di bawah raja kamu, nanesa betul raja kamu, mangisu aku ma, girma fikadu, marga fikadu, tatah juga cuit, insa abdisa, moti beresa, balab bawa habtamu tulosa, galana tadasa, Ali Daniel, Samson tulaun, Alamu Aftola, Hashim, Asmat, Shifarra, Rana, Bulta tadasa, Samazgen bayana. Jaya Jadisa, Shambal, Bayisa. Isang kampakka tangkuni, jara nama didjami lama kantaan. Yolem badiya, jara fintinne rifani, budayinsa sinatari dachani, jorimmo fintinne kese jirukairon tokotoko, matinfati bolitibwani. Isakalati lola kase, lola kanarrati, faya jettani, yole oro moda, jara yole magala. Fintinne titikairon karalamana kolitibu, akkanam lola gaichu, akan namoonni mana irraa buqqa'u akkas akkan gootan kan jedhu amma kun qabatamaan mannaan hin dhiyaanne kan qorataan gaafatus kan mana murteef irrattillee poolisiin kana kana shakkine jedhee dhiyeessu jechuudha. Biraanuu warquu kan jedhus hin jira. Amma fakkeenyaaf biraanuu warquu kun gaafa godaa ibsaati gaafatamaa abaa'oodha. Finfinnee Itoophiyaa galan haadha isaatii obboleettii isaa gaafa daa'ima Finfinnee gale san kan Wallaggaa qabee as fide biraanuu warquu jedhamu isatti hidhame jechuudha konkolaataa isaa waliin. Isaan kun gara nama 22 deemanii isaan kana nama gara 19 natu abukaattoodha. Ijoollee shanii kan sababa kanaan walqabate kan jiraanni isaanii naannoo Haannaa Maariyaam jedhamu. Shororkeessaan himatanii guyyaa 28 irratti qabatanii kaleessa immoo amma deebi'anii gammachiisa barraa duraan warquu ijoollee amma duratti maqaa olitti tarreesse kanallee shororkeessaadhaan isin shakkeessina jedhanii beellama shan booda irratti himannaan abbaan alangaa yookiin poolisiin qorataan dhiyeesse elementii shororkeessaan qabu jedhaniitiin beellama guyyaa 28 kennuufi dhugaa turanii kaleessa garuu elementiin tokko tokko haga tokko waan argamuuf jedhanii. Abbootiin seeraa wal mormanillee sagalee caalmaadhaanii guyyaa 28 sadaasa sadiitti beellamame akkanarra jira jechuudha. Umicha ministeeraa irratti yaalii godhan jedhaman shana waliin gara nama 24 waliin siqa jechuudha.
Maatii obbo Daawud fiduu isaanii cubbuu maalii qabaa fidhamarree?
Gaafiidha kun akka biraanuu gaafadhutti konkolaataan kootii sagadhaa'idhaa jira. Amma adda waaree booda agarsiisu dhiibna naan jedhanii gadhiisanii hojii ani cubbuun hojjadhe hin jiru daa'ima seera qabeessaa waan galeefi haadha isaa obboleettii isaa namoonni biraa immoo obboleettii isaa fuudheefi warra fira kootis isaas ollaa waan taaneefi ijoollummaa irraa waan wal beeknuuf fide garuu sababa hin beekneef silbaana 29 irraa qabanii amma gaafatamaa jira. Warrumti amma maqaa duratti qabe kun hundi waa lama gaafate tokko. Warra hiriira san ba'anii bishaan kennitanii fi isaan garii immoo qarshii hirtanii isaan garii immoo konkolaataa seenotiraas jedhamuun namoonni akka gara hiriiraa dhufu deddeebistan kan jedhamu kun kan duraan qorataan gaafatu kaleecha immoo mana murteetirra shororkeessaa waan shakkamtaniif jedhanii namoonni amma maqaa lixisuu caqase kun guyyaa 28 irratti qabame jechuudha. Qabatamaan shororkeessaadha jedhame irratti dhiyaate kan minicha ministeeraa irratti yaalii godhame jedhan shanxeessa jechuudha.
Shoferiin inni maatii obbo Daawud fide sun imannaan irratti dhiyaateera?
Hin dhiyaanne. Isaan kun waan bariisuma isaan qabaman inni kan shofeertichi obbo Daawud Ibsaadhaa kun kan haadha isaa fide obboleettii isaa fide kun fulbaana 29 qabame amma gaafa duratti hin jedhu kana gaafatamaa beellamaan immoo qaleessa shororkeessaan shakkamtee manni murteellee shororkeessaa waan fakkaatu ragaa waan argatee fi biyya 28 keessatti qorattootiin. Wanna shororkeessaa taasisu ragaa qaban akka qindeessanii fidanii himannaa isaanii taaqachuu akka danda'an qaban jechuudha.
Isin yeroo haaromsiin dhufiin duras namoota hidhamaa turaniif abukaatoodha. Amma immoo egaa haaromsaa asiis abukaatotaa ta'een tajaajilaa jirtu deemsi mana murtii fooyyee qabaa adda addummaan argitu.
Tokkoffaa abbootiin seeraa warra bara deengaddaa jiru sanii dhimma shororkeessaa kanaaf poolisiin qoratu hin filatamu poolisiin argeen qoratu. Ka poolisii kun immoo lachimarallee hin jira abbaan alangaa hin filatamu abbootiin seeraallee dhaggachillee kama bara deengaddaa sanii jira. Ammaan amma kanatti wanta adda godhan jiru mormii irratti maal kaasee sinii warri abbootiin seeraa kun abbootiin alangaa kun poolisiin qorataan kun. Muummicha ministeeraa kan biraa qabdu moo mootummaa meeqatu Itoophiyaa keessa jira? Mootummaan Itoophiyaa kan riifoormii kun nama ragaa irratti hundoofnu malee akka duraanii kan lafaa kaanee oduudhaan miini jedha. Isin nama hiikaniitiin ragaa funaannattanii kunin riifoormii kana faalleessaa jirtan moo riifoormii kanaan ala jirtan moo kan jedhu mormii dhaggacha irratti illee kaase. Mormii kana guyyaa sadii dhaggachi amma jalaa gadhisee gaafa arfaffaa taate hundinuun jetti kun hin fudhannu. Seera yakkaa isa dambii falmiitiin adeemna malee muummichi ministeeraa akkas jedhee kana gaafii ati kaastu kana poolisiin isin fudhatu dhaggachi isin fudhatu jedhanii kun maal mul'isaa maakkalaayitti cufame malee qorattootiin warri sinoo kabbee waliin jedhu sun ammallee isaanimatu deebi'ee warra kanallee qorachaa jira jechuudha. Qabatamaan. Riifoormii kana fudhachuu dhiisii jirmi isaaniillee gara riifoormii waan gara galeef fakkaatu. Maaliif warri duraan kunoo caammaa kaffisiidhaan namoota waan isaan yeggatin hinaqayani tasatasatti maqallee akkuma jiru. Yoo achi dhaqorratti dhaqundu isaanuma argine jedhan gaamma waggaa dhaddachatti natti himan. Dhimma geessisaati kama dura waggaa sadii naqaxaqaqaa tureetu natti deebi'e jedha. Wanti bu'uuraan jijjiirame dhiisi mallattoonis hin jirtu akkuma duriitti jira jechuudha.
Beellamni ittaanu yoomi obbo Hundum?
Kanu ijoollee amma burraayyuudhaan wal qabatee kun yoo duraa jeequmsaa amma immoo shororkeessaa jedhan kun sadaasa bultii sadii akka lakkoofsa Itoophiyaa. Kan muummicha ministeeraati irratti yaalii gootan jedhan onkololeessa fidhanii jaa ji'a kana fidhanii jaa ganama sa'a sadiitti jechuudha.
Gama kaaniin magaalaa Finfinnee bakka adda addaarraa kanneen qabamanii dhaabbata leenjii waraanaa Xolaay keessa ka turan dargaggoonni 1,204 ibsaan jechuun gaafa kamisaa ka gadhiifamuuf jiran ta'uu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Koomishinarri koomishina poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dargaggoonni kun fulbaana 2-8 bara 2011 hookkara Finfinnee keessatti gaggeeffametti kanneen hirmaatan akka turan ibsaniiru. Wayitii Xolaay keessa turanitti olaantummaa seeraa fi barbaachisummaa nagaa kan ilaalee leenjii argataniiru jedhu koomishinar Zeenuun. Gama kaaniin dargaggoonni kun seeraan ala hidhaman jechuudhaan kaleessaa qabee akka gadhiifamaniif ka gaafatu duulli guyyaa sadii gama sabaa himaa hawaasaatiin gaggeeffamaa akka jiru Tsiyoon Girmaa gabaasee jiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.